Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U dva odvojena napada u Norveškoj poginula 91 osoba. Osumnjičeni Norvežanin nalazi se u pritvoru. Kamioni stoje kod Merdara, kamiondžije najavile blokadu. O zabranu uvoza robe iz Srbije kosovski ministar policije Bajram Redžepi za Radio Slobodna Evropa kaže da je to mera reciprociteta. Jak zemljotres pogodio Japan, nema informacije o žrtvama i tsunamiju. U Srbiji sutra oblačno i nestabilno s pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. Gost programa Radija Slobodna Evropa je Lordan Zofranović, režiser koji je ostavio snažan trag u ex-EU kinematografiji.
Ja sam jednostavno nastavio da govorim neke istine za koje sam smatrao da ih moram izgovoriti kao filmski stvarac. U jednom trenutku sam ostavio film u funkciju i u tim odnosima iz prošlosti koje sam radio, recimo u filmu Testamente, nešto sada u ovoj velikoj seriji o Titu, naravno da sam htio da kažem da su historijske neminovnosti sadašnjica.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Selo Krušadle je selo izumirajućih domaćinstava.
Ja ništa ne čujem.
Nemamo mi nešto u ruci pa im ne damo.
Izvinite, nisam čuo dobro.
Mi pokušavamo nešto da oduzmemo.
Molim?
Niti možemo nazad, niti možemo naprijed.
Približite mikrofon.
Majku, pa ima i gladne dece u Somali, ali šta rade?
Molim?
Pa ja živim teško.
Ajde, ako smeš popiti, možda popiješ, ali idem da radim, kakav sam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 91 osoba poginula je u dva odvojena napada koje je u Oslu i omladinskom kampu u okolini izveo isti osumnjičeni, saopštila je danas norveška policija. Norvežanin odeven kao policajac usmrtio je najmanje 84 osobe u omladinskom kampu na ostrvu Toja, nedaleko od Osla, a pretraga oko ostrva u koji su posle napada pobegli neki od učesnika omladinskog letnjeg kampa još traje. Napad na kamp dogodio se nekoliko sati posle eksplozije u centru Osla u kojoj je poginulo 7 ljudi. Zvaničnik policije Roger Anderson je rekao novinarima da se osumnjičeni nalazi u pritvoru i sarađuje sa istražiteljima koji ga ispituju oba napada. Norveški mediji su, iako policija nije navela njegovo ime, objavili da se radi o 32-godišnjem Andersu Behringu Breiviku i da je policija pretražila njegov stan u Oslu. Norveški premijer Jens Stoltenberg pozvao je svoje sunarodnike da ne podlegnu strahu. Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, NATO, Rusija i Kina oštro su osudili nasilje koje se dogodilo u Norveškoj, a svetski lideri izražavaju solidarnost. Predsjednik Srbije Boris Tadić je najoštrije osudio mučke napade u Oslu i izrazio norveškom narodu najdublje žaljenje zbog izgubljenih života građana. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ponudio je i pomoć nadležnim službama Norveške u pronalaženju odgovornih. Porodice srpskih žrtava na Kosovu apelovali su danas na državne organe Srbije da od Ujedinjenih nacija zatraže da pokrenu mehanizme za procesiranje i kažnjavanje odgovornih za otmicu, ubistva i trgovinu organima. Apel je upućen sa okruglog stola u Beogradu na kome je vođena debata povodom 12. godišnjice masakra 14 srpskih žetelaca u starom gradskom kod Lipljana. Protesti zbog oslobađajuće presude Šandoru Kepiru, optuženom da je učestvovao u zločinima u Drugom svjetskom ratu, biće održani sutra uveče u Novom Sadu i Beogradu. Protesti će biti održani u 19 sati na Trgu slobode u Novom Sadu, u Beogradu na Trgu Republike. Po sloganom Kriv je, saopštio jedan od organizatora, Avram Izrael.
Danas se Evropa stidi pred sramnom presudom. Nevine žrtve nemaju svoj mir. Poslednji ratni zločinac postao je nekažnjen. Sutra će Beograd poslati jasnu poruku Evropi, Budimpešti i celome svetu. Mi ne zaboravljamo, pamtimo i Šandor Kepiro je kriv.
Kaže Avram Izrael. A Dragan Paravinja, koji je osumnjičen za ubistvo maloletne Antonije Bilić, privremeno je zbog tog slučaja u petak uveče izručen Hrvatskoj iz Bosne i Hercegovine. Uz policijsku pratnju Paravinja je prebačen u zatvor u Šibeniku kako bi se protiv njega sprovela istraga zbog sumnje da je pre mjesec i po dana ubio 17-godišnju Denišanku čije telo još nije pronađeno. Vozilo podgoričkog lista Vijesti zapaljeno je rano jutros u Podgorici, saopšteno iz policije. Požar je podmetnula policiji za sada nepoznata osoba, a na vozilu je primećena manja materijalna šteta, navodi policija. Dva službena vozila podgoričkog lista zapaljeno su i u noći između 13. i 14. jula u Podgorici i policija do sada nije otkrila počinioca. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da ne može biti normalizacije odnosa sa Izraelom sve dok se izraelske vlasti zvanično ne izvine za napade na flotu brodova u Gazi, u kojem je prošle godine poginulo 9 turskih državljana. Erdogan je posle razgovora sa palestinskim liderom Mahmudom Abbasom u Ankari rekao da bi Izrael također trebalo da plati odštetu porodicama ubijenih turskih državljana, prenosi AP. Jak zemljotres jačine 6,5 stepeni Richtera pogodio je severni deo Japana na Pacifičkoj obali u prefekturi Miyagi u blizini istog mesta kada je Japan pogodio snažni zemljotres i tsunami 11. marta. Nije proglašena opasnost od tsunamija, niti je za sada poznato da li je bilo žrtava. Epicentar potresa bio je na dubini od 40 km. Istočni delovi SAD i Kanade zahvaćeni su talasom vrućine koji obara temperaturne rekorde, a od posljedica vrućine umrle su najmanje 22 osobe, javio je danas BBC. U Njujorku, u američkoj državi New Jersey, u petak su izmerena 42 stepena Celzijusa, što je najviše ikada izmerena temperatura u tom gradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije govorimo o putnoj blokadi kod Merdara. Kamioni puni robe iz Srbije četvrti dan stoje na punktu Merdare pošto im kosovske carinske vlasti ne dozvoljavaju da uđu na Kosovo, a vozači najavljuju da će blokirati saobraćaj na tom punktu dok se problem ne reši. Putnički saobraćaj na Merdaru inače se odvija bez problema i za sada nema gužvi koje su i kada do njih dođe kratkotrajne. A ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi je u izjavi za Radio Slobodna Evropa govorio o razlozima zbog kojih je uvedena zabrana uvoza robe na Kosovo. Izjavu koju je dao na administrativnom prelazu Merdare sa kosovske strane zabeležio kolega Miloš Ivanović.
Mi smo bili voljni da poštujemo sporazum CEFTA, ali znate već 2 godine i Srbija i Bosna su blokirali, čak nisu dozvolili ni tranzit kroz Srbiju za dobra iz Kosova i bila je potpuna diskriminacija. Očekivalo se na pređašnjem tokovima koji su bili pre 5-6 dana da se štambilji kosovske carine priznaju i da se taj sporazum CEFTA obostrano poštuje, međutim Srbija se povukla, nije to prihvatila i nije bilo druge nego samo da ide na reciprocitet. To nije embargo nego je reciprocitet. Ukoliko oni vide, jer više gubi ekonomija Srbije nego Kosova. Jer negde 300 do 500 miliona eksporta iz Srbije se smatra da ulaze u Kosovo. I oni moraju da misle o tržištu, jer Srbija nije jedini proizvođač niti građevinskog materijala, niti prehrambene industrije. Može da se uvede i preko Makedonije, preko Albanije, preko Crne Gore, ima iz Turkije, tako da oni moraju da misle. Mi nismo za blokiranje, ali reciprocitet će i dalje da postoji, dok oni ne promene odluku.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Iz Ministarstva ekonomije Srbije najavljuju da će to ministarstvo u okviru CEFTA sporazuma naredna 2 dana pokrenuti mehanizam za rešavanje spora. Dušan Petrović, ministar trgovine, kaže da očekuje adekvatan odgovor iz Evropske unije.
Mi očekujemo adekvatan odgovor. Ne tražimo od međunarodne zajednice ništa drugačiji stav nego da imaju isti aršin kao kada ocenjuju ono što radi Srbija. I siguran sam da ovo nije dobro. Ovo nije dobro za Prištinu, ovo nije dobro za bilo koga ko živi na Kosovu. Srbija misli da treba ovo staloženo, sa vrlo velikom ozbiljnošću da se postavi prema ovoj situaciji. I kada budemo uradili sve što bude trebalo, ja sam siguran da ćemo mi korak po korak uspeti da pronađemo put da izađemo iz ove neprijatne situacije.
Dušan Petrović, ministar trgovine i poljoprivrede.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušate GAF nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 9. do 15. jula izabrali ste onaj o rezultatima crnogorskog popisa pod naslovom Kad Nole zakaže, bio je to
predlog broj 1.
Imajući u vidu da je na prethodnom popisu 2003. godine Crnogoraca bilo 43, a Srba 32%, vidi se da crnogorska populacija raste dok srpska bilježi negativan trend. Naročito je ostalo upamćeno da se u kampanju uključio i srpski teniser Novak Đoković, čija je slika uz sugestivnu poruku bila na bilbordima duž prometnih saobraćajnica.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 15. do 22. jula.
Predlog broj 1.
Ili je sve bilo toliko izvesno, ili ovaj čovek ne ume da drži jezik za zubima.
Potraga za posljednjim preostalim haškim beguncem Goranom Hadžićem intenzivna je. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže...
Ta potraga se nastavlja i dalje.
Pričao je Dačić samo neki dan pre nego što se slavni krajiški magacioner, pošišan i obrijan, reklo bi se i uhranjen kao da mu ništa nije falilo, zaglibio na raskrsnici dva šora.
Od Banata prema Sremu, nisko oblaci.
Selo Krušedle je selo izumirajućih domaćinstava, mladi slabo ima, tako da je to jedno mesto gde neko lako može da se krije. Nisam iznenađen zato što ima dosta napuštenih kuća, dosta napuštenih vikendica, tako da može lako da se ukazuje na to da neko slobodno može da se krije.
Lamante se Krušedola. Hadžića su ostalom otkrili na periferiji tog fruškogorskog bisera, među njivama, tik do vojne baze, a stotinak metara dalje od manastira, što ga Đurađ Branković još u 16. veku poče podizati. Naravno, veze s mozgom nema vic, što se isprede za tili čas, a po kom je Hadžić katkad i mantiju nosio.
Nema crkva nikakve veze s tim.
Rekao je vladika Bačke Irinej, a ako ima baš radoznalih, onda...
Da se obratite za posebnu izjavu ili intervju ili bilo šta.
No Hadžić, ko s neba da je pao, strefio se na označeno mesto. Pričalo se u početku sa Modiljanijevom slikom na koju vlasničko pravo polaže po osnovu ratnog plena, mada je advokat Toma Fila to naknadno demantovao.
Nikakvu Modiljanija nema, niti je prodavao nekog Modiljanija, a da ga je prodao, ne bi ga uhvatili.
S time čega nema, prehranio bi obezbedio sebe, ali i porodicu, kako onu primarnu i legalnu, tako i onu paralelnu, koju čine vanbračna supruga i dete, a što je opušteno formirao od kada se potuca po belom svetu. I to nije fraza, jer ako je verovati Fili, je uprkos detaljnoj i ozbiljnoj poteri što je Srbija organizovala.
Manje više su svi bili u inostranstvu, skoro svi oni koji su hapšeni su jedno vreme proveli u inostranstvu.
A šta odluči da se vratite iz inostranstva?
Pa nedostatak sredstava između ostalo. Ne drže Rusi nikoga džep. Zašto bi vas držali? Rusi ili bilo ko drugi?
Ma kakvi? Nisu Rusi takvi. Sam je Hadžić hteo da se vrati i sasvim slučajno je zalutao u fruškogorske šume i tamo naleteo na maskirane specijalce. I to baš u danu kada je crnogorski premijer Igor Lukšić došao u Srbiju da gladi odnose.
Ispalo je da sam dobio tretman Catherine Ashton zato što je ona bila u Beogradu istog dana kada je izdružen, odnosno uhapšen gospodin Mladić. Zadesilo se da sam ja u Beogradu istog dana kada je uhapšen gospodin Hadžić.
Onomat Keti, što bi rekao predsjednik Tadić, a sada je Igor. Bitno je da se kakav takav nivo drži, jer reč je o optuženiku visokog ranga, za kojeg je sasvim izvesno da je dobio informaciju kada beži, o čemu postoje snimci, a koji je sam rekao u sred specijalnog suda da neće otkriti jatake, pa sve i da mu Modiljanija konfiskuju. Ali država stvar neće prepustiti slučaju, barem sad ima ko da ispita. Naravno, na Dačića mislimo.
Ljudi, ja sam bio u opoziciji od 2000. godine. Pa kaj, šta imam ja razloga da bilo koga sakrijem? Sve da istražim. A što nisu do sada istražili? Što ne pitate nekog drugog tu?
Ma vas da pitaju ljudi, ali niko živi ne zna. Pitali su ono popodne i predsjednika Tadića, ali je tehnika zakazala. Neverovatno.
Ja ništa ne čujem. Izvinite, nisam čuo dobro.
Imam dva pitanja.
Približite mikrofon.
Dva pitanja.
Vi dolazite iz medija, nemojte da vas ja posijem na komunikativnost.
I tako dok se tehnika ne dovede u red, odahnite.
A ti se nećeš vratiti.
Hadžić je umeđu vremenu obišao užu i širu familiju, popalio sveće na grobljima i to je to. Problem je definitivno rešen. Sad predahnite ili se vratite radnim zadacima.
Ja ne verujem da je ovdje uhapšen, jer ja ga nisam ni vidio, ni čuo, ni sam čuo ikakve priče da postoji. Ajde, ako ćeš popiti, možda popiješ, ali idem da radim, kakav sam.
Predlog broj 2.
Taman kada mu je čuveni imidž pomalo izbledeo, ministar Milutin Mrkonjić vratio se na asfalt, prebacio je ruku preko ramena jednog od graditelja i tako zagrljeno ga preslišavao rokovima.
Podsećam, 98. kilometar, Gorane...
Od 85. do 98. kilometra imaš prvog
augusta u 12 sati. I 70. kilometar...
Od 57. znači od 50. odavde od ove tačke do 71. 10.
10. augusta. To su i do kraja augusta sve ostalo.
Zapravo sve je počelo još one večeri kada je na TV Pink sa čuvenom novinarkom, što se čas posla sa estrade prebacila na visoku politiku, takođe zagrljen pevao.
Moju majku.
Glas koji čujete pripada Bekiju Bekiću, nazire se i Mrkonjićev, koji je Bekija u zanosu neki put i posred čela celivao. I tako zanesen priseti se misije koja ga je decenijama vodila. Tako je usledila
konstatacija ministra Mrkonjića da je Slobodan Milošević bio tvorac i ideolog današnje koalicije.
Misli na aktualnu vladajuću koaliciju. Desilo se to skoro pa istovremeno kada Ivica Dačić bubnjaru Dragoljubu Đuričiću na jednoj promociji socijalista rekao:
uz bubnjeve sam sišao sa vlasti, uz bubnjeve ću ponovo doći na vlast.
Sam Đuričić ni trepnuo nije.
Djelovalo je dosta duhovito i sa njegove strane.
I što bi čovjek razmišljao kada niko više ništa ne pita, niti se ko seća, istina osim Srpskog pokreta obnove koji se jedini iz vlasti pobunio, pa podsjetio da bi savez sa onakvim SPS-om značio i savez sa
Legijom, sa Radomirom Markovićem, sa Zvezdanom Jovanovićem.
Naveo je Aleksandar Jugović iz SPO-a toliko sitnog da ga niko ni ne čuje. Zapravo bi se stekao utisak da većini nekako više prijaju mrkine komparacije. Eto i premijera na žurci povodom još jedne godišnjice SPS-a.
Mi smo postali partneri i to partnerstvo se isplatilo.
I kao i svaki drugi put od Cvetkovića ni reči više nego da čujemo onog koji je zaista bitan. Ivica Dačić naravno.
Naša ambicija nije da se borimo za neku utešnu nagradu. Naš je cilj da ih pobedimo sve na izborima. Dobro, ne mora Mirko da aplaudira baš na ovo što sam ja rekao.
Hoće, hoće on, bez brige.
Predlog broj 3.
Baš kao što je Dačić predosjećao da će Hadžića da uhapse, tako je i Borislava Stefanovića gonio unutrašnji osjećaj da će i Priština da povuče oštre poteze, pa 6 dana pre nego što su pregovori u Briselu prekinuti i što je uvedena blokada na robu, mudri šef pregovaračkog tima Srbije iskreno progovori:
nije ovo borba protiv nezavisnosti Kosova. Ovo je čupanje iz nezavisnosti. Nemamo mi nešto u ruci pa im ne damo, nego mi pokušavamo nešto da oduzmemo nekome iz čvrsto stisnutih šaka. To su potpuno dve različite situacije. I treba biti realno. Koliko budemo uspješni u ovom procesu, uspješnije ćemo sačuvati i Šumadiju i Toplicu.
Jasno je, sada Stefanović je odlično savladao sve lekcije šefa diplomatije Vuka Jeremića. Sada kada su na istim talasnim dužinama, zaista čudi potez što ga je po pisanju Blica Jeremić povukao. Odlučniji nego ikada da se reši Borka, kako ga od milja nazivaju.
Blic podsjeća i da rivalstvo i slične netrpeljivosti između Stefanovića i Jeremića nisu novost. Stefanović je u tom smislu rekao da je spreman da se odrekne mesta šefa kabineta.
Okrećeš mi leđa i odlaziš, meni čak ni druga sad ne vidiš i ništa mi ne vredi da pokušam, jer hladiš se lagano pred osjećam.
Ali nemojte brinuti, takav branitelj Šumadije, Toplice pa plus još i Kosova lako se ne može pronaći. Te uprkos naklonosti koja ga od Vuka ne odvaja, kako piše Blic, predsjednik Tadić je lično intervenisao i spasao Borka. Šta god je istina, usledilo je saopštenje.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije demantovani su navodi da je šef diplomatije Vuk Jeremić pokušao da smeni političkog direktora tog ministarstva i šefa kabineta Borislava Stefanovića, koji je ujedno i šef vladinog tima za dijalog sa Prištinom.
A sada malo i o do sada najkonkretnijim rezultatima dijaloga, čija 6. runda umalo da se dogodi.
Predlog broj 4.
Pa mi smo ovdje na prelazu, granično prelazu, i velika je gužva, kolone, vozila, a vozimo lako pokvarljivo robu i čekamo ovdje.
E da smo mi uradili ono što je Kosovo uradilo, zna predsjednik Tadić.
Kada bi kojim slučajem Srbija uvodila takve vrste sankcije, bila bi odmah optužena od međunarodne zajednice.
Čudo jedno koliko je slabo poverenje u Srbiju, a da nikom u Srbiji nije jasno zbog čega. Eto i u sredu na četvrtak, kamiondžije sve verujući da ovi u Prištini nisu ozbiljni, te da neće prekršiti pravila CEFTE, te da međunarodni partneri njima neće tolerisati ono što ne bi ni nama, iako
iz Prištine ponavljaju da je ova odluka nametnuta Kosovu zbog dugogodišnje blokade kosovskog izvoza u Srbiju.
To je drugo. To što iz Srbije na Kosovo ulazi, ne znači da može iz Kosova u Srbiju. Jasno je zbog čega i ne terajte me da objašnjavam. Ali ajde, prosto oni moraju da trpe ono što mi nećemo, ako se nekome baš žuri, neka posluša savjet, na primjer, predsjednika Kosovske alijanse za preduzetništvo, Agima Šahinija.
Šahinija je kao alternative za kretanje robe pomenuo Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.
Što? Da ti?
Zato što mi ne možemo da zaustavimo Crnoj Gori, na primjer, da izvozi proizvode iz Srbije na Kosovo.
Možda je malo skuplje, a ni putevi nisu su neki, ali mora da se shvati da se teritorijalni integritet ne može rizikovati zbog carinskih pečata. Uz to, greota je da se i roba kvari, kao što se na Merdarama, odakle su snimci što slede, događa.
Kvasac mi je na kamionu, niko nema da interveniše ni s jedne strane, ni s druge strane, sramota, bruka, grehota.
Mi ne znamo šta ćemo, robu ne možemo da vratimo nazad.
Niti možemo nazad, niti možemo naprijed, niti imamo gde da se okrenemo da bi se vratili.
Danas već treći dan smo ovde na putu.
Ko je kriv, ko je prav, to neka oni sami vide, ali ovo je sramota.
Predlog broj 5. Odavno nekome nije pukao film kao što je poslaniku bošnjačke liste Esadu Đuđeviću, pošto mu je anonimna osoba izbušila gume na kolima, do kojih mu je očigledno jako stalo, a što ih je u Novom Beogradu parkirao.
Buši! Buši!
Ja ne sumnjam, ja lično smatram, sve dok mi neko ne dokaže suprotno.
Rekao je da istraga nije ni počela.
Da je ovo naručeno od najviših državnih vlasti u ovoj zemlji.
Kad kažete naručeno od najviših državnih vlasti, na koga mislite? Možete se malo...
Na najviše državne vlasti.
Kao, na primjer, na koga? Na Borisa Tadića,
na Ivicu
Dačića, nešto?
Ja ne želim da ulazim u tu vrstu kalkulacija, sam to i u saopštenju rekao i sad vam ponavljam.
Ne pamti se da je nekoga probušena guma tako zaplašila kao što je Đuđevića, baš kao što ni odavno nismo videli takav obrt kao u ovom slučaju, te Đuđevićeve hvale prijateljstva koje je u administrativnom odboru Skupštine Srbije sa Tomislavom Nikolićem ostvario. Krunisano je to već iskazanom spremnošću na predizbornu saradnju. Sa gumama to sasvim sigurno veze nema, a još bušnije ostaje jedino vladajuća koalicija.
Buši!
Predlog broj 6. I što nosi oznaku nevladino, vrlo je moguće da je baš suprotno od toga. Naime, priča se kako su, na primjer, aktivisti vojvođanskih odbora Demokratske stranke od 2009. prošli posebnu obuku kako da formiraju organizacije koje registruju kao nevladine, a onda konkurišu za donatorske i državne pare. Da se to događalo, sagovornik koji je sam prošao jedan od takvih seminara, a insistira na anonimnosti, koleginici Branki Trivić je ispričao.
Ti seminari su organizovani po instrukciji odakle, koje stranke?
Demokratske stranke.
Šta je cilj instrukcije da omladina Demokratske stranke osniva nevladine organizacije?
Pa zbog aplikacije u projektima što državnim, što pokrajinskim, ali prvenstveno pokrajinskim.
Jesu li aplicirale za novac?
Aplicirali su za novac, ti projekti su realizovani.
Kog nivoa su ta sredstva?
Više milijonski.
To je samo deo priče u kojoj se razotkrilo da novac mrsi konce ne samo onima što se kao NGO predstavljaju, nego i onima koji su veterani NGO aktivizma. Zapravo se zaplelo kada je aktivista Dragan Popović napisao tekst u kome Natašu Kandić optužuje da drži monopol nad raspodelom novca. I ne samo to.
Pisma idu ka donatorima, čim ne se neko na primjer usudi da nešto kaže protiv, idu pisma ka donatorima.
Ma molim vas neka smislu... pokaže to pismo. Neka...
Nataša, ja znam da ste pisali pismo.
Ma molim vas neka pokaže to pismo.
Defender su pisma, pisali ste pisma Nedu, znam da ste pisali pisma.
Ma molim vas, ali ovo je strašno, pokaži pismo.
Po 6 godina.
Ma molim vas,
hoćete me dodate, kažete mi pisali pisma.
Molim?
Jel niste sali pisma?
Nije sramota.
Za Branka Čudogovića, jel niste sali?
Molim?
Za Sonju Biserko.
Molim?
Dobro. Ne, pa ovo je sad na nivou, da li će da veruju meni ili na Čekanu.
Sebi dozvolim da o nekom i protiv nekog ga pišem pisma. Dragane Popoviću, došao si pre 3 godine ovde i misliš da je to primjereno to što govoriš i radiš.
Apsolutno primjereno.
Ajde sad malo da odmorimo, konačno julije mesec.
Predlog broj 7. Whenever I'm down, I call on you, my friend.
Helping hand you land in my time of need. Pre dve sedmice u istoj rubrici smo preneli.
Ove godine će na letovanje otići tek svaki 10. građanin Srbije.
Ako na televiziji kažu, verovatno da je tako. A da situacija baš nije zgodna, verovatno pokazuje to što se kao za retkim bićima traga za onima koji mogu i na odmor da odu. Može li se niže pasti? Hteli li ne? U igru su učeni narodni poslanici. Ovde slušamo SPS Branko Ružić.
Ukoliko ste skromni, ukoliko želite da provedete odmor, a na to svako valjda ima pravo, sa svojom porodicom možete ga provesti na skroman način.
DSS Miloš Aligrudić.
Skupštinska plata je postala relativno mala, 7 godina nije menjena. Ne kažem da je loša, ali nije ništa posebno.
DS Gorica Mojević.
Pa ja živim teško. Sin nema posao, ćerka je podstanar, no muž mi ima 25.000 platu, tako da razumem kako žive građani, jer ja živim vrlo slično.
G17 plus ili udruženi regioni, Suzana Grubješić.
Mislim, koliko god se ja loše osjećam, još se lošije osjećam,
kad ostanem na 40 stepeni u Beogradu, tako da to mi je loši osjećaj nego od toga što ću ja možda na more, a neko neće. Majku, pa ima i gladne dece u Somaliji, ali šta da radim?
Stvarno, šta da se radi?
GAF nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gost radija Slobodna Evropa je Lordan Zafranović, režisar koji je ostavio snažan trag u ex-EU kinematografiji. Sa njim je razgovarala koleginica Vesela Laloš.
Ja bih vas zamolila da napravite paralelu između filmske scene pre rata i ove koje sada postoji na prostoru bivše Jugoslavije.
Tu se desila dvije strašno bitne stvari tih 90. godina. Prvo se je desio taj nepotreban i krvavi rat koji je rezultirao jednim odvajanjem. Tu se stvorila jedna stup mržnje. Tu se desili zločini, tu se desila agresija, tu se desilo nešto što je odvojilo taj, kako je rekao, pojam jugoslavijskog filma i stvorili su se samostalne kinematografije. Tek sada, prije 2-3 godine, se počeli da izlaze određeni filmovi koji su se snimali negdje 80. godina, kad je, po mojom mišljenju, ta kinematografija bila na samom vrhu.
Posljednje godine se veze ipak obnavljaju, kako na ekonomskom planu, tako i u kulturi i u umetnosti.
Taj most je urađen zbog ekonomske potrebe, što je jako dobro, mislim da se tako filmovi brže i bolje rade. Mislim da spajanje tih kultura, da je to neminovnost i da će jednog dana, bar u jezik koji razumije svi, da će to biti praktički jedno veliko tržište koje će nam omogućiti da filmovi idu u kina onako odmah. To je umjetnost, ona je samo po sebi jedan most prirodni.
Vi se iz Praga u kome živite duže vrijeme polako vraćate u Hrvatsku i radite trenutno na seriji o Josipu Brozu Titu. Recite nam nešto više o tom projektu.
Mislim, bit će zanimljivo za gledanje vlasti korijena, odakle smo prošli. Mi smo te korijene osekli, osekli smo i sad se čitave na generaciju nalazi u jednom stanju koji nije dobro. Ja se nadam da sad malo pomalo u posljednje godine ja osjećam da u Zagrebu stvari se počinju nekako vraćati u neku normalu.
Kako sada vidite odnose između Srbije i Hrvatske?
Ja sam biskup pravoslavac, ja nisam političar i time se mi bavio. Politika se mnogo bavila sa mnom i mojim filmovima, ali ja sam jednostavno nastavio da govorim neke istine za koje sam smatrao da ih moram izgovoriti kao finski stvaraocem. U jednom trenutku sam bio stavio film u funkciju i u tim odnosim iz prošlosti koje sam radio, recimo u filmu Testament, nešto sada u ovoj velikoj seriji o Titu, naravno da sam htio da kažem da su historijske neminovnosti sadašnjica također, jer historija vas uči na koji način se odvija ovo kako mi danas u stvari živimo. Hoću da kažem da svi ti dokumentarne filme koji se radi između dva igrana filma su zapravo iz prošlosti, ali govore o vremenu u kojem danas živimo, pa tako i o tim srpskim i hrvatskim odnosima.
Kaže proslavljeni režiser Lordan Zafranović, a gost radija Slobodna Evropa u nedjelju u 9.30 je sociolog Božidar Jakšić, koji govori o tome šta je sa levicom u Srbiji danas, postoje li dve Srbije, a kako on zapravo vidi Srbiju u Evropi.
Bojim se da je Srbija danas okrenuta Evropi velikih birokratija, a to nije jedina Evropa. Mala domaća birokratija udružuje se sa velikom evropskom. Srbija Marine Avramović, Dušana Makavejeva, Raše Todosijevića, Ivana Čolovića, na primjer, je Srbija okrenuta svijetu i Evropi i putokaz kako treba biti okrenut Evropi. A populistička Srbija, puna neostvarenih obećanja, okrenuta je ni sebi ni Evropi.
Kaže sociolog Božidar Jakšić, koji je gost radija Slobodna Evropa u nedjelju 9.30.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
U dva odvojena napada u Norveškoj poginula 91 osoba, osumnjičeni Norvežanin nalazi se u pritvoru. Kamioni stoje kod Medara, a kamionđije najavili blokadu o zabrani uvoza robe iz Srbije. Kosovski ministar policije Bajram Redžep iz Radio Slobodna Evropa kaže da je to mera reciprociteta. Jak zemljotres pogodio Japan, nema informacije o žrtvama i tsunamiju. U Srbiji sutra oblačno i nestabilno s pljuskovima, temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U 14 sati i 29 minuta iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Prijatno i do slušanja.